Mēs varētu sagaidīt visus tos, kas kavē, un tad izsludināt 10 minūtes pārtraukumu. Vai ne? (56) kolēģi sākam. Sākam mūsu saimas sēdi pēc pārtraukuma. Paldies vēlreiz visiem, kas vienmēr ir laikā un ievēro saimas kārtības rulli. Mēs turpinām mūsu darba kārtību ar likumprojektu izskatīšanu un turpinām. Darba kārtībā ir likumprojekts grozījums publisko aģentūru likumā. Pirmais lasījums komisija ierosina atzīt to arī par steidzamu. Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas vārdā referents Oļegs Burovs.
Ļoti cienījami saimnes priekšsēdētāji, godātie kolēģi, sagatavoti grozījumi publisko aģentūru likuma, iniciēja grozījumi pašvaldību savienība un faktiski Rīgas pašvaldība, par ko ir stāsts, ka šobrīd pašvaldības aģentūras iecelšanu un atbrīvošanu un amata, tas ir pašvaldības domas prerogatīva, bet disciplināra sodi arī paliek domes rīcība un ierosinājums, lai šo normu svitrot un lai lēmumu par administratīvo, par disciplināru lietu, ierosināšanu, sodu piemērošanu, pieņem izpilddirektors. Tā ir pašā laika iecelšana un atbrīvošana un amata paliek domes kompetence. Sakar ar to lūdzu šo projektu atbalstīt steidzamību.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījums publisko aģentūru likumā atbalstīšanu kā steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 61 pret 7 atturas nav. Likumprojekts atzīts par steidzamu.
Paldies. Un tad aicinu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījums publisko aģentūru likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikumu iesniegšanas termiņu likumprojektu otrajam lasījumam un izskatīšanu saimā.
Cienījami kolēģi, komisijas vārda aicinu saimu pieņemt likumprojektu uzreiz otrajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījums publisko aģentūru likumā atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76 pret atturas nav. Likums pieņemts.
Paldies.
Paldies. Un turpinam darba kārtībā likumprojekts grozījuma augstskolu likumā. Pirmais lasījums izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā referents Ilze Indriksone.
Labdien, cienījamā saimnes priekšsēdētāja, kolēģi. Izglītības zinātnes un kultūras komisija izskatīja ministru kabineta atsūtīto likumprojektu grozījuma augstskolu likumā un galvenais likumprojekta mērķis ir noteikt akadēmiskā personāla, personas datu apstrādes nolūku un mērķi, lai nodrošinātu iespējas monitorēt gan studiju procesu kvalitāti, gan arī pēc tam un nodrošināt atbilstību citiem normatīviem aktiem un personas datu aizsardzības nosacījumiem. Tas ir primārais mērķis likumprojektam. Otra būtiskākā likumprojekta daļa ir papildus pievienot šim mērķim, kas regulē kredītpunktu apjomu vienā studiju gadā, kur likums paredz, ka 60 kredītpunktu atbilst pilnu laiku studijām vienā akadēmiskā gadā apgūtiem studiju rezultātiem. Un tāpat laikā ir konstatēts, ka mūsu augstskolas nevienmēr to spēja ievērot un augstskola likumā noteikto studiju apjomu pārkāpj, veidojas pat 72 kredītu punkti vienā studiju gadā un akreditācijas rezultātā tas ir konstatēts, kas ir vairāk kā 34 akadēmiskās stundas. Tāpēc jau pirms vairākiem mēnešiem komisijā bija iesniegts priekšlikums, lai šo, varētu teikt, pārkāpumu novērstu, precizējot likuma normas, bet deputāti neatbalstīja piedāvājumu neierobežot studiju apjomu. Tas ir tieši attiecis uz ārstniecības programmas studentiem. Mēs zinām, ka viņi ir pārslogoti un daļēji atbalsta mūsu veselības aprūpes sistēmu ar savu darbu. Un šobrīd iesniegtais priekšlikums paredz, ka pilna laika trešā cikla studiju apjoms vienā gadā var būt ne lielāks kā 66 kredītpunkti. Vienlaicīgi arī likums tiek precizēts paredzot, ka īstenot kā darba vidē balstāmas mācības var arī trešā cikla augstākās izglītības programmu daļas, kas nozīmē iespēju strādāt pie darba devēja, tātad arī veselības aprūpes iestādē. Papildus šiem te likumprojektu pamatmērķim un papildinājumiem tiek papildināti un precizēti dažādi augstsko likumu, kā saka, panti un regulējums, lai saskaņotu gan ar profesionālās izglītības likumu, gan citiem likumiem, kas paredz daudz un dažādas mazus nelielas precizējumus. Izglītības kultūras zinātnes komisija šā gada 30. septembra sēdē izskatīja šo likumprojektu un nolēma atbalstīt minēto likumprojektu un virzīt to izskatīšanai Saeimas kārtējā sēdē. Aicinu atbalstīt.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Jānim Vucānam.
Labdien, kolēģi! Intriksons kundze jau par tām praktiski trijām virzieniem, kuros ir veikti grozījumi, minēja. No savas puses gribu pateikt, ka šis te jautājums pār to, cik tad kredītpunkts, jeb kādu mācību slodzi vienā studiju semestrī vai vienā studiju gadā, students var uzņemties un var piekrist, ka viņš uzņemās. Šis ir bijis mūžsens jautājums, jo studējošie ir ar dažādu kapacitātu uzņemt zināšanas un ar dažādām darbspējām. Un tāpēc dažreiz mākslīgi bremzēt šo te, nu, man tas vienmēr ir šķits pretdabiski. Bet tajā pašā laikā tas, ka kaut kādiem ierobežojumiem ir jābūt, nu, tas droši vien ir atbalstāms. Vai 66 ir pareizā robeža, tas es saprotu, ir tāds kompromiss risinājums 66 kredītpunkti vienā studiju semestrī. Pie kā pagaidām varētu palikt, bet es no prakses viedokļa skatoties zinu, ka vienmēr būs studenti, kuri gribēs studēt intensīvāk. Un tad viņi mēģinās atrast, kā apiet šo te normu. Faktiski nokārtojot vienā semestrī, bet varbūt iereģistrējot nākošā, tad nu, praksē es esmu pārliecināts, ka būs izņēmumi. Bet es nācu runāt šeit par to trešo sadaļu, par ko Indriksons kundze runāja, tātad par šiem te precizējumiem. Un viens no tiem precizējumiem attiecās uz 58. pantu, un līdz šim šī te redakcija bija tāda, ka studiju programmas bakalaura un maģistra grādu iegušanai noslēdzas ar gala pārbaudījumu, kura sastāvdaļa ir bakalaura vai maģistra darba izstrādāšana un aizstāvēšana. Un šobrīd šis te gala pārbaudījums tiek aizstāts ar valstu pārbaudījumu. It kā liekas, vienu vārdu aizstāj ar otru, bet bieži vien šiem te vārdiem ir nozīme, jo pēc noklusēšanas, ņemot vērā to, ka Latvijā un visās trijās Baltijas valstīs iegūtie bakalaura un maģistra diplomi ir atzīti tātad Benelux valstīs, bez jebkādas papildus pierādīšanas. Principā tas saistās ar to, vai šis te diploms ir valsts atzītas diploms. Un ja līdz šim bija šī te gala pārbaudījuma komisija, bet un gala pārbaudījums kā tāds, tad tādā gadījumā tas vārdiņš valsts it kā iztrūka. Ja? Un manā skatījumā tas, kad šeit ieliek šo te valsts, tas ir ļoti labi, un tas novērš šos te iespējamos pārpratumus, ka kādu no ārvalstīm varētu prasīt jūsu likumā ir teiks nevis valsts pārbaudījums, bet gala pārbaudījums, un tur varētu rasties problēmas. Bet vienlaikus tātad šajos te grozījumos ir minēts arī tas, ka papildināt šo te 58. pantu ar divu prim daļu un ka tālāk, lai iegūtu tātad profesionālās kvalifikācijas iegūšana beidzās ar profesionālās kvalifikācijas eksāmeni. Un tur mans jautājums ir, vai mums arī tur nevajag, ka tas ir valsts profesionālās kvalifikācijas eksāmenis. Jo šobrīd tajā vietā šis te vārdiņš valsts izpaliek, bet tajā pašā laikā mēs zinām, ka šeit ir profesionālās kvalifikācijas pārbaudījumi vai eksāmeni, viņi parasti notiek atbilstoši valsti akceptētiem standartiem. Tas nozīmē, ka valsts ir devusi no savas puses piekrišanu, kādam zināšanu apjomam būtu jābūt. Tātad pārdoms par to, vai tur nevajadzētu pielikt klāt šo te vārdiņu valsts, Un vēl viena lieta, ja jūs paskatīsieties šo te 58. pantu, tur ir arī 4. daļa, kur uzliek ministru kabinetam tiesības dažās no profesionālās kvalifikācijas programmām noteikt šo te valsts pārbaudījumu. Un šobrīd iznāk tā, ka ar šo te papildināto priekšlikumu tas valsts eksāmens tiks uzlikts kā obligāts, bet tur paliek tas 4. pants, kurā it kā ministra kabinets vēl kādām vēl var kaut ko uzlikt. Un manuprāt, tā ir vienkārši nevajadzīga, pat mazliet konfliktējoša divu pantu konfrontēšanās. Un otrā lasījuma acīm redzot, vajadzētu mēģināt šīs te lietas izrunāt un saprast, vai tur vēl kaut ko nevajag mainīt šajā te 58. pantā. No manas puses tas arī viss, aicinu atbalstīt. Paldies.
Debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu augstskolu likumā, atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78 pret 6 atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikumu iesniegšanas termiņu likumprojektu otrajam lasījumam un izskatīšanu Saeimā.
Varbūt komisijas vadītāji var pateikt. Viņi nedzird mani. Agita.
Kurš var palīdzēt?
Jau nav rakstīts tajā dokumentā, kas ir man. Nebija.
Priešlikuma iesniegšanas termiņam un arī izskatīšanas saimā jābūt saskaņā ar komisijas lemto.
Izskatīšana nav noteikts droši vien.
Ja komisija nav noteikusi, tas divas nedēļas, tātad līdz 24.
Tur nav man rakstīt.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš līdz 24. un izskatīšana Saeimā. Nav steidzams, jā, labi. Tātad citu priekšlikumu nav, tātad līdz 24. oktobrim. Turpinam, kolēģi. Turpinam ar likumprojektu grozījumu likumā par kriminālu likuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību. Komisijā lūdz arī likumprojektu atzīt par steidzamu un juridiskās komisijas vārdā referents Gunārs Daudze. Gunārs Daudze.
Cienījamās saimnes priekšsēdētāji, godātie kolēģi, strādājam ar likumprojektu grozījumu likumā par kriminālu likumu spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību. Likumprojekti ir izstrādājusi veselības ministrija. Un grozījuma likumā ir izstrādāta ar mērķi pakļaut kontrolē jaunās psihoaktīvās vielas, sintētisko opioīdu, spirohlorofīnu, ciklorfaīnu un tā atvasinājums, benzodiapīnu grupas vielu, diklazafona desglicilu, gamma butirolaktonu, vielu zaleptonu, kā arī noteikti izņēmumu no kontrolas cilvēku medicīnā izmantojamām vielām naltraksons, metilnaltraksons, bupropions un papildināt ģenētisko grupu dibenzopirāni un divi fenilmorfolīni un papildināt prekursors un noteikt apmērs nelegālai apritē likumprojektā iekļautajām jaunajām vielām. Kā arī noteikt, ka vairākas īpaši bīstams vielas tiek kontrolēts, jebkurā daudzumā. Likumprojektā iekļautie grozījumi stāsies spēkā šī gada 1. decembrī, ņemot vērā to, ka vielām spirohlorfīns, ciklorfīns un tā atvasinājumiem un diklofazona desglicils noteikts, ka pagaida aizliegums šīm minētajām vielām beigsies 1. decembrī, un lai nodrošinātu, ka minētās vielas nenokļūst apritē, jaunajām regulējumām ir jābūt spēkā pirms beidzas noteiktais pagaidu aizliegums. Komisija šo likumprojektu ir atbalstījusi pirmajā lasījumā un lūdzu noteiktam steidzamību.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu likumā par kriminālu likuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 82 pret atturas nav likumprojekts atzīts par steidzamu. Un lūdzu zvanu. Balsosim par grozījumi likumā par kriminālu likuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 83 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts.
Tā, priekšlikuma iesniegšanas termiņš 23. oktobrs un otrais lasījums 30. oktobrs.
Paldies, citu priekšlikumu nav atbalstīts. Turpinam darba kārtībā likumprojekts grozījumi Latgales speciālās ekonomiskās zonas likumā. Pirmais lasījums Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā referents Viktorija Pleškāna.
Labdien, godātie kolēgi! Šī likumprojekta mērķis ir Alūksnes novada iekļaušana Latgales speciālā ekonomiskā zona. Lai paaugstinātu uzņēmēja konkurentspēju, eksportu, produktivitāti Latvijas austrumu pierobeža, kas tiek definēti kā visas Latgales plānošanas reģionu pašvaldības un Alūksnes novada pašvaldība, kura ir robeža ar Krieviju. Proti mērķis ir iekļaut Alūksni Latgales speciālā ekonomiskā zona, lai Alūksnes uzņēmēji varētu izmantot nodokļu atvieglojumu, ko sniedz SES. Pēc varam iesniegtas informācijas Alūksnes un Ziemeļu Austrumu Mēzgales SES tiklā papildināt Latgales lielākos centrus, tas ir Daugavpile, Rēzekne, Livānos, sniedzot investorim papildus izvēles vietu uzņēmējdarbībai un veicinot pierobežas ekonomisko dinamiku. Tāpat Alūksne papildina austrumu un pierobežas ekonomiskā attīstības centrus ar eksporta nozīmīgam loģistikas priekšrocībam savienojumiem ar Vidzemi un Igauniju, kas nodrošina jaunas krāvu plūsmas un stiprina Ziemeļaustrumu reģionu pievilcību investoriem. Alūksnes novada pievienošanas Latgales speciālā ekonomiskās zonai ir plānoti trīs jauni līgumi. 2026. līdz 2028. gada noslēgtos līgumos plānoti 13 jaunas darba vietas. Tautsaimniecības agrāras vides un reģionālas politika komisija izskatīja šo likuma projektu un nolēma to atbalstīt, lai varam tālāk diskutēt un apspriest. Aicinu arī kolēgas Saimā atbalstīt šo likuma projektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu Latgales speciālās ekonomiskās zonas likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 88 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts.
Paldies.
Lūdzu nosakiet priekšlikumu iesniegšanas termiņu likumprojekta otrajam lasījumam.
Lūgums priekšlikumus iesniegt līdz 23. oktobrim.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts.
Paldies.
Paldies. Turpinam darba kārtībā. Likumprojekts grozījuma likumā par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās, ko ir iesniedzis ministru kabinets. Un alternatīvais likumprojekts grozījuma likumā par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās, ko ir iesniedzis budžeta un finanšu nodokļu komisija. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā referents Edmunds Jurēvits.
Cienījamā sēdes vadītāja par šie likumprojektu. Principā kopumā būtu jāskatās ar iepriekšējo likumprojektu un Pleškāns kundze saturu ļoti detalizēti izstāstīja, bet komisijas budžeta komisijas šie saistītie likumprojekti ir ņemot vērā tehniskās neprecizitātes un nepieciešamību norādīt un precizēt nācu kodus, ir nepieciešams norādīt šo ministra kabinetu sagatavoto likumprojektu un atbalstīt budžeta komisijas izstrādāto alternatīvo likumprojektu, kas ir nākamais pirmajā lasījumā. Tā kā komisijas vārdā aicina norādīt šo likumprojektu un pēc tam atbalstīt komisijas izstrādāto alternatīvo.
Tātad vispirms balsosim par ministru kabineta iesniegto likumprojektu un tad par budžeta un finanšu nodokļu komisijas. Lūdzu zvanu. Balsosim par ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 2 pret 41, atturas 45, likumprojekts noraidīts. Un lūdzu zvanu. Balsosim par alternatīvo likumprojektu, ko iesniedz budžeta un finanšu nodokļu komisija grozījumu likumā par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikumu iesniegšanas termiņu likumprojekta otrajam lasījumam.
Paldies, kolēģi, par atbalstu. Priekšlikuma termiņš 2 nedēļas, respektīvi 23. oktobris.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts. Turpinam. Darba kārtībā likumprojekts grozījumu tiesību sarga likumā otrais lasījums. 2 priekšlikumi juridiskās komisijas vārdā referents Inese Kalniņa. Ineses Kalniņas nav, tad juridiskās komisijas vārdā referents Andrejs Judins.
Kolēģi, otrajā lasījumā izskatām likumprojektu grozījuma tiesību sarga likumā. Mēs saņemam 2 priekšlikumus un būtībā komisija mēs turpinājām diskusiju, kas jau bija veikta un būtībā izrunāti. Visi tie jautājumi bija pirms pirmā lasījuma, proti par konceptuālu jautājumu būt vai nebūt tādiem grozījumiem. Priekšlikumus iesniedza Smiltēna kungs un viņš aicināja tad atteikties no attiecīgas normas. Un es vēlos atgādināt, ka ar šo likuma projektu mēs sākam strādāt brīdi, kad mēs izskatījām valsts prezidenta iesniegto priekšlikumu, kurš piedāvāja nodot viņam tiesības virzīt tiesapsarga kandidātu, un komisija izvērtējot izstrādāja alternatīvu risinājumu. Un ko paredz šis likuma projekts? Ka kandidātus tiesapsarga amatu var izvirzīt gan valsts prezidents, gan arī deputāti. Un lēmumu, ko pieņem tieši tad pieņem Saimā. Tātad pirmais priekšlikums tika izskatīts un nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds debatēs deputātam Edvardam Smiltēnam.
Labdien, cienījamie kolēģi! Šodien Saimā var redzēt šo smago pienākumu nastu, kuru nes Saimas deputāti. Labi atalgoti Saimas deputāti. Šodien jūsu diena nodokļu maksātājiem izmaksā 14 700 eiro uz visiem 100, jeb vairāk kā 400 000 eiro mēnesī. Tā smagā nasta, ko paldies Dievam, ir gatavs nest arī kāds cits. Tā smagā nasta, ko varētu deleģēt prom no Saimas, savas funkcijas un pienākumus, kuras labprāt būtu gatavs uzņemties Latvijas valsts prezidents Edgars Rinkevičs. Cik saldi ir tā sajūta, kad ir kāds, kurš vēlas darīt darbu un pildīt tev tautas uzticētos pienākumus tavā vietā, vai ne? Bet ir tāda lieta kā parlamentārā demokrātija, kur mēs esam šeit ar zvērestu zvērējuši aizstāvēt, aizsargājot arī satversmi. Un satversmē ir pilnīgi skaidrs, noteikts pilnvars tautas ievēlētajai Saimai un Saimas ievēlētam valsts prezidentam. Un tā ir ļoti liela starpība šajā mandātā, kas nācis no tautas, un otrs mandāts, kas ir nācis no Saimas. Un tāpēc lūdzu neklusējiet šodien, nāciet un pamatojiet, kāpēc Saimai ir jāatsakās no savām pilnvarām, no saviem pienākumiem, no savas atbildības, un šie pienākumi ir jādeleģē valsts prezidentam. Tālāk prom no šejienes arī pārnesot uz turieni savu atbildību. Jautājums, vai Saima nevar ievēlēt tiesību sargu? Saima nevar izvirzīt kandidātus tiesību sarga amatam? Mēs nu pat to izdarījām, kolēģi. Slikts tiesību sargs? Paši balsojāt, paši virzījāt, vai ne? A ko nevar vēl Saima? Ak pareizi, vai nevar arī Latvijas Bankas prezidentu kārtīgi izvirzīt un ievēlēt? Tas nekas, ka tās bija politiskās spēlītes, mēģinot panākt savu rezultātu vienotībai, kas beidzās ar totālu fiasko. Arī to nevar. A ko vēl nevarēs? Varbūt jāatsakās no ģenerāla prokurora izvirzīšanas. Varbūt knābu šefu arī vajadzētu atdot prom, lai prezidents tad ņemās ar šiem jautājumiem. Bet algi jau no tā nemainās, vai ne? Sabiedrība sagaida no Saeimas līderību, iniciatīvu, izlēmību un atbildību. Kolēģi, tā vietā jūs šodien demonstrējat nespēju un vājumu. Ir vēl kāda lieta. Šobrīd tiek radīts precedents, ka izvirza kandidātus uz amatpersonām gan Saeima, gan valsts prezidents. Un kas notiek ar prezidenta autoritāti, kad viņš ir izvirzījis kandidātu, un šajā sadursmē starp Saeimu un prezidentu prezidents zaudē? Vienreiz, otro reizi, vai nav svarīgi rūpēties par to, ka mēs ievēlam valsts prezidentu, kas saglabā augstu autoritāti? Un ir pats galvenais, ka mēs esam zvērējuši aizsargāt satversmi, kur Saeimas juridiskais birojs, kā toreiz tā tagad, pamatoti brīdina, ka ir dzelžains princips, kas ir nostiprināts satversmē. Prezidenta pilnvaras tur ir minētas izsmeļoši, skaidri un nepārprotami. Šīs varas balanses ir izmaināms tikai caur satversmes grozījumiem. Savukārt šobrīd prezidenta pilnvaras ar šo likumu pieņemšanu tiek radīts precedents, ka mēs varam konstitucionālus jautājumus ierindot ikdienas dienas kārtībā starp mēslošanas līdzekļu aprits likumu un sēklu stādāmo materiālu aprits likumu. Kā parastu vienkāršu jautājumu pamainīsim pilnvaras, kas ir noteikts mūsu valsts konstitūcijā. Piešķirsim vēl kādu pienākumu. Tas nekas, ka tas izjauš šo varas balansu. Es vēlos apvienot runas laikus.
Lūdzu apvienot.
Cik tālu, kolēģi, ir nogrimusi šobrīd Saeima? Jums ir nospļauties par Saeimas juridiskā biroja viedokli. Saeimas juridiskais birojs ļoti skaidri pamatoja šo risku, uz kuru mēs šobrīd izējam. Un prezidents, kolēģi, viņš negrib vienkārši izvirzīt tiesības sargu. Šodien ir vēlme radīt precedentu, ka ar parastiem likumiem varēs kaut katru dienu grozīt konstitucionālus jautājums. Un manuprāt, jūsu pienākums ir sargāt satversmi un to nepieļaut. Un, protams, atmazgāt jauno vienotību, šādā veidā nomaskējot to, kā tika izvirzīts Latvijas Bankas prezidents, tā vietā sākot runāt, ka Saeima jau nespēja ievēlēt un izvirzīt. Manuprāt, tas ir pazemojoši. Kolēģi, tā nav diskusija, kas ir tehniska. Tā ir saruna par to, vai mēs paši ticam parlamentārai demokrātijai un sargājam mūsu satversmi. Jo Saeima, kas pati sev nocērt rokas, nevar gaidīt, ka tauta tai uzticēs savu sirdi. Brīvība sāks ar drosmi, neatkarība sāks ar pašcieņu, demokrātija ar atbildību. Tad, kolēģi, šodien aplieciniet to ar balsojumu, sargājot parlamentāro demokrātiju un Latvijas Republikas satversmes svētākos principus. Paldies.
Vārds deputātam Igoram Judinam.
Deputātie kolēģi, labdien. Mūsu frakcija noteikti atbalstīs Miltona kunga priekšlikumu. Jo mēs uzskatām, ka iespēju valsts prezidentam ierosināt kandidātu tiesību sarga amatam var piešķirt tikai tad, ja prezidents ir ievēlēts tieši ar balstiesīgu Latvijas iedzīvotāju vairākumu atbalstu. Tikai tad šādam pilnvaram būs patiesa demokratiska leģitimitāte un sabiedrības uzticība. Paldies!
Bet es slēdzu, vai komisijas vārda ir kas piebilstams?
Kolēģi, es nepieteicos runāt debātēs, bet es varu, un es man ir pienākums informēt par dzirdēto komisijas laikā. Un mums notika diskusija, vai ir nepieciešama grozījuma satversme. Un juridiskais birojs norādīja, ka Tāda nepieciešamība ir, bet arī citi juristi pauda viedokli, un tas bija pretējs. Un kā viens no argumentiem, ko izmantoja, bija tieši norādīts, ka mums jau ir tādi gadījumi, ka citos likumos ir tiesības un pienākums rīkoties, bet tas nav dublēts, atkārtots vai varbūt primāri nav nodefinēts Satversmē. Es negribu teikt, ka vienai vai otrai pusē ir taisnība. Es jums informēju par to, ka diskusija notika un tas nebija šķērslis deputātiem pieņemt lēmumu. Papildus tam es vēlos informēt, ka Smiltāna kungam tika uzdots jautājums, kad viņš aizstāvēja, ka mums ir viss ir kārtība ar parlamentarizmu, mums ir spēcīga saima. Viņam uzdots jautājums, ka decembri palstu, jo decembri, 19. decembri, no tribīnes viņš stāstīja, ka mums ir vāja saima, ka tā nav spējīga pieņemt lēmumu. Tas bija saistība ar Latvijas bankas prezidenta ievēlēšanu. Un mēs diskutējam, apspriedam visus šos jautājumus, un mēs pieņemam lēmumu, ka Smiltena kunga priekšlikums nevar tikt atbalstīts. Un tiku jūs dzirdēt arī nepatiesu informāciju, jūs dzirdēt, ka deputātiem tiks atņemtas tiesības. Pat labam deputāti, 10 deputāti var izvirzīt kandidātu un viņam ir pienākums balsot. Pēc grozījuma pieņemšanas 10 deputāti varēs izvirzīt kandidātu un balsot. Tātad jums tikko Smiltena kungs sniedza nepatiesu informāciju. Komisijas vārdā aicinu neatbalstīt.
Lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 25, pret 44, atturas 13, priekšlikums nav atbalstīts.
Otrais priekšlikums arī Smiltena kunga nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds debatēs deputātam Edvardam Smiltenam.
Kolēģi, šis ir ļoti nopietns jautājums. Judita kungs saka, ka viss ir kārtībā. Tiesības izvirzīt kandidātus ir šīs saimas, šī nama pašcieņas un goda jautājums, šī nama ekskluzīvas tiesības, kas ir iedotas ar sabiedrības mandātu. Šobrīd šīs pilnvaras tiek dalītas projām un dalītas ar valsts prezidentu. Kādēļ? Prezidentam nav ar ko nodarboties, viņam trūks darba. Tad jāsāk runāt par prezidenta institūcijas nozīmi. Ja viņam trūks darba, ja viņam vajag vēl citas pilnvaras, kas pienākās ekskluzīvu saimai. Ir vesels krājums ar juridiskā biroja atzinumiem, kur Gunārs Kusiņš savulaik juridiskā biroja vadītājs. Tieši tāpat kā šobrīd komisijā uzstājās arī Dina Meistare, skaidru un gaiši ieskicēja ļoti svarīgu principu. Es citēju, vienlaiks juridiskais birojs atzīmē, ka balstoties uz precedentu, ko rada šis likumprojekta apstiprināšanas gadījums pirmajā lasījumā, vairākos iesniegtajos likumprojektos sāk dominēt analoģiska pieeja, papildus funkciju piešķiršana valsts prezidentam ar parastu likumu. Šādā veidā, kolēģi, Saima atver Pandoras lādi pie jebkāda saimas sastāva, kuri gatavi vienkārši ignorēt Satversmes pamatbūtību un principus, vienkārši štancēt ar parastiem likumiem, vienkāršā saimas vairākumā pilnvaru piešķiršanu un nodošanu prezidentam. Tā ir nepieļaujama, manuprāt, situācija. Tas ir saimas pašcieņas un goda jautājums. Ja jums tāda nav, ja jūs negribat strādāt, tad laidiet savās vietās citus.
Vārds deputātam Andrejam Judinam.
Kolēģi, cik es atceros kārtības rulli, mūsu pienākums šeit debatēt par priekšlikumiem. Un tad priekšlikuma būtība saskaņā ar likumu pat labam ir paredzēts, ka iesniegums par tiesībsarga amata kandidātu iesniedzams ne agrāk kā 50 dienas un ne vēlāk kā 40 dienas pirms esoša tiesībsarga pilnvaru termiņa beigām. Mēs atbalstījām ierosinājumu noteikt, ka šīs iesniegums ir jāiesniedz ne vēlāk kā 60 dienu pirms tiesapsarga pilnvaru termiņa beigām. Proti agrāk. Manuprāt, šis priekšlikums ir saprotams un atbalstams. Smiltēna kungs iesniedza priekšlikumu atcelt šo normu un saīsināt to laiku. Komisija to izvērtēja un neatbalstīja. Lūdzu, sekot komisijai un neatbalstīt šo priekšlikumu, kuram nav nekāda pamatojuma. Jūs tikai dzirdējat, ka runāja par visu, ko mans cienījamais kolēģis, bet tikai ne par priekšlikumu. Kauns.
Tātad otrais priekšlikums nav atbalstīts. Lūdzu zvanu. Balsosim par otro priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 19, pret 56, apturas 6. Priekšlikums nav atbalstīts.
Kolēģi, izskatīti viesi priekšlikumi. Lūdzu atbalstīt likuma projektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu tiesībsargu likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 61, pret 19, atturas 1. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojekta trešajam lasījumam.
5 dienas, 14. oktobris.
Paldies, citu priekšlikumu nav atbalstīts. Un turpinam darba kārtībā likumprojekts grozījuma likumā par valsts sociālo apdrošināšanu. Pirmais lasījums – Sociālo un darba lietu komisijas vārdā referents Alīna Gendele.
Cienījamā saimnes priekšsēdētājas kundze, kolēģi, Sociālo un darba lietu komisija ir izskatījusi un arī virza izskatīšanai saimā pirmajā lasījumā grozījumi likumā par valsts sociālo apdrošināšanu. Likumprojekta mērķis ir nodrošināt juridisku skaidrību un aktualizēt valsts sociālās apdrošināšanas regulējumu vairākās jomās. Šie grozījumi padarīs sociālās apdrošināšanas sistēmu taisnīgāku, pārskatāmāku, efektīvāku un pielāgotāku mūsdienu realitātēm, uzlabojot gan iedzīvotāju sociālo aizsardzību, gan valsts institūciju darbu. Un lūk pārskats šo jomu, kur arī tiek ar šo likuma projektu precizēts dažāda veida juridiskie aspekti. Apcietināmo nodarbinātība izmeklēšanas cietumā ir tāds jēdziens. Un šeit ar likuma projekta grozījumiem ir paredzēts precizēt, ka apcietinātie, kuri tiek nodarbināti izmeklēšanas cietumā, tiek uzskatīti par darba ņēmējiem, tādējādi novēršot neskaidrības attiecībā uz obligāto sociālās apdrošināšanas iemaksu piemērošanu. Nākamā joma ir pašnodarbināto personu laulāto sociālā apdrošināšana. Un šeit paredz atcelt pašnodarbināto laulāto privilēģiju saistībā ar brīvprātīgu pievienošanos sociālajai apdrošināšanai vairākos apdrošināšanas veidos un nodrošinot vienlīdzīgu attieksmi pret pārējām brīvprātīgi pievienojušajām personām. Nākamais ir atvaļinājumu un elastīga darba režīma uzskaite. Šeit paredzēts ieviest regulējumu, kas ļauj nodalīt un uzskaitīt dažādos Eiropas direktīvā paredzētos atvaļinājumus un elastīga darba režīma veidus, tādējādi izpildot Eiropas Savienības prasības. Nākamā joma ir minimālās obligātās iemaksas. Šeit paredzēts nodrošināt, ka par kalendāra dienām, kurās darbinieks ir dīkstāvē vai atstādināts bez algas, nav jāveic minimālās iemaksas, ieviešot līdzīgu regulējumu kā COVID-19 krīzes laikā. Tādējādi samazinās finansiālo slogu gan darba devējiem, gan darbiniekiem, īpaši krīzes situācijās. Nākamā joma ir pašnodarbināto ienākumu apliecinājumi. Šeit tiek paredzēts atcelt prasību pašnodarbinātajiem iesniegt apliecinājumus par plānotajiem ienākumiem, samazinot administratīvo slogu valsts ieņēmuma dienestam un valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai. Un pēdējā joma ir sociālās apdrošināšanas pakalpojumu maksājumu veikšana. Šeit paredzēts ir paplašināt valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras tiesības, pārskaitīt pensijas un pabalstus arī uz kontiem ārvalstīs dzīvojošām personām citās Eiropas Savienības valstīs un apvienotajā karalistē, ievērojot SEPA regulas prasības un precizējot komisijas maksu sekšanas kārtību. Sociālo un darba lietu komisijas vārdā aicinu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu likumā par valsts sociālo apdrošināšanu atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 83 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikumu iesniegšanas termiņu likumprojekta otrajam lasījumam.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam lūdzu apstiprināt šī gada 30. oktobri.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts.
Paldies.
Paldies. Darba kārtībā likumprojekts grozījums invaliditātes likumā pirmais lasījums. Sociālo un darba lietu komisijas vārdā referents Līga Kazlovska.
Cienījamā saimes priekšsēdētājā, cienījamie kolēģi, mūsu darba un sociālo lietu komisija izskatīja grozījumus invaliditātes likumā. Pirmajam lasījumam. Latvijas likumdošanā ir paredzētas tiesības noteiktām institūcijām piekļūt un apstrādāt datus no invaliditātes informatīvās sistēmas, lai veiktu savas funkcijas un uzdevumus. Un ar šiem grozījumiem ir nolemts paplašināt to institūciju loku, kas veic šīs valsts funkcijas un varēs piekļūt un apstrādāt datus no minētās sistēmas. Grozījumi paredz šādas tiesības dot trīs institūcijām – Biedrībai Latvijas autisma apvienība, kurām ir uzdevums nodrošināt psihosociālās rehabilitācijas pakalpojumus bērniem ar autiskā spektra traucējumiem. Un šī informācijas sistēma ir nepieciešama šo informāciju sasaistīt ar visu valsts informatīvo sistēmu. Otrā institūcija ir iekšlietu ministrijas veselības un sporta centrs, kuram ir nepieciešami dati no šīs informācijas sistēmas, lai šīm personām, kurām ir invaliditāte, varētu piešķirt attiecīgos pabalstus. Un trešā institūcija ir SIA Latvijas digitālās veselības centrs, kas pārņem daļu no NVD uzdevumiem, un tiem arī jāpiekļūst šai invaliditātes informācijas sistēmas datiem, lai īstenotu e-veselības politiku saistībā ar invaliditātes piešķiršanu. Un komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījums invaliditātes likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikumu iesniegšanas termiņu likumprojekta otrajam lasījumam.
Šī gada 23. oktobris.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts. Turpinam darba kārtībā likumprojekts grozījumu bezdarbnieku un darba meklētāju atbalstu likumā. Pirmais lasījums sociālā un darba lietu komisijas vārdā referents Ramona Petrāviča.
Cienījamā saimes priekšsēdētāji, godētie kolēģi, likumprojekts paredz elastīgāku bezdarbnieku statusu saglabāšanu, iespējas personām bezdarba periodā ļaut strādāt īslaicīgi bez riska zaudēt bezdarbnieku statusu. Un vienkāršot šīs statusa piešķiršanas procedūras atceļot darba meklētāja statusa formalitātes. tiek ierosināts atteikties no darba meklētāja atsevišķas statusu piešķiršanas, zaudēšanas procedūras, kā arī no regulārām filiālas apmeklējuma prasībām cilvēki, kas atbilst darba meklētāja kritērijiem. Varēs vienkāršāk pieteikt pakalpojumus elektroniski vai filiālē. Sociālā un darba lietu komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasējumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu bezdarbnieku un darba meklētāja atbalsta likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikumu iesniegšanas termiņu likumprojekta otrajam lasījumam.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš šī gada 30. oktobris.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts. Un turpinam. Darba kārtībā likumprojekts grozījums sauszemes transporta līdzekļu īpašnieku civiltieskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumā. Otrais lasījums, 8 priekšlikumi, Tautsainiecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā, referents Valdis Maslovskis. Vienlaikus gribu informēt, ka Saeimas prezidijs ir saņēmis iesniegumu no satiksmes ministra Ata Švinkas kunga, kuru viņš atsauc 3. un 7. priekšlikumu. Un kolēģi atgādina, ka atbilstoši mūsu Saeimas kārtības rullim, ja priekšlikums ir atsaukts, tad par viņu nenotiek balsošana un nav arī debates. Lūdzu.
Augstākās priekšsēdētājas, cienījamie kolēģi, Tautsaimniecības komisijā izskatīja grozījumu sauszemes transporta līdzekļu īpašnieku civiltieskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumā otrajā lasījumā. Tāpat tika izskatīti priekšlikumi. Pirmais priekšlikums ir Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Rūpenieka kunga priekšlikums. Nocitēšu, transporta līdzekļu īpašniekam vai transporta līdzekļa līzinga gadījumā transporta līdzekļa reģistrācijas apliecībā norādītājiem transporta līdzekļa turētājiem ir tiesības neveikt īpašnieka civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu, ja transportlis ir novietots stāvēšanai ārpus publiski pieejamas vietas un ir veikti nepieciešami pasākumi, lai novērstu tā lietošanu. Komisijā šis priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt. Uzsākam debates.
Vēlos mazliet...
Vārds debatēs deputātam Valdim Maslovskim.
Paldies. Vēlos mazliet pievērsties šim priekšlikumam. Komisijā viņš tika atbalstīts ar vienu norunu, par ko bija diskusija, kas attiecās ir veikti nepieciešamie pasākumi, lai novērstu tā lietošanu transporta līdzeklim. Līdz ar to solījās satiksmes ministrija kopā ar nozari šo redakciju pielabot, un lai būtu skaidrāks arī cilvēkiem, kas ir tie nepieciešamie pasākumi, lai novērstu transporta līdzekļu lietošanu, kas varētu būt atbilstoši ceļu satiksmes noteikumu izpratnei, nu, kad tā vienkārši vajag runāt auto, transporta līdzekļus ir novietos, izņemt aslēgu, aizslēgs, rokas bremzē nospiesta, lai nebūtu paplašinātas interpretācijas, kas tad ir jādara. Vai ir jānoņem stūre vai riepas vēl kaut kā, lai padarītu, jo ir jābūt kaut kādam saprāta robežām. Nu, kas attiecas uz publiski, ārpus publiski pieejamām vietām, nu, tad tur publiska vieta ir sabiedrībai brīvi pieejama vieta, kur ik viens var brīvi uzturēties. Tie varētu būt ceļi, ielas, stāvlaukumi, daudzdzīvokļu māju pagalmi, ja tie nav slēgti, vai arī apzīmēti kā privāti, jo ja daudzdzīvokļu māju pagalms būs slēgts, norobežots un iekļūšana tajā būs iebraukšana attiecīgi ar kādu kodu aslēgu vai čipaslēgu, nu tad tā jau nebūs publiski pieejama vieta un tur būs cilvēkam tiesības neveikt oktopolisi iegādāties. Paldies.
Debates slēdzu. Tātad pirmais priekšlikums, komisija atbalstīts, deputāti piekrīt.
Otrais Finanšu ministrijas parlamentā sekretāra Rūpenieka priekšlikums, ņemot vērā to, ka ir atbalstīts pirmais priekšlikums, kas nosaka jaunu regulējumu, līdz ar to ir izslēgti likumprojekta pirmais un otrais pants. Komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Kā jau Saeimas priekšsēdētājs teica, trešais priekšlikums ministra priekšlikums ir atsaukts. Ceturtais ir Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Rūpenieka priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
piektais ir Finanšu ministrijas parlamenta sekretāra Upenieka priekšlikums arī komisija ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Sestais Finanšu ministrijas parlamenta sekretāra Upenieka priekšlikums arī ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un septītais satiksmes ministrs Švinkas priekšlikums arī ir atsaukts. Astotais Finanšu ministrijas parlamenta sekretāra priekšlikums par attiecīgo grozījumu spēkā stāšanas termiņu arī ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Lūdzu parlamentu atbalstīt grozījumu Sauszemes transporta līdzekļu īpašnieku cilvēciskās atbildības obligātas apdrošināšanas likumā otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu Sauszemes transporta līdzekļu īpašnieku cilvēciskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84, pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noskiet priekšlikumu iesniegšanas termiņu likumprojekta trešajam lasījumam.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš likumprojekta trešajam lasījumam ir šā gada 14. Oktobris līdz 17:00. Laika rāmis ir nepieciešams, lai saskaņotu ar citiem iepriekš pieņemtajiem grozījumiem.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts. Paldies. Turpinam darba kārtībā likumprojekts grozījuma augstskolu likumā otrais lasījums 30 priekšlikumi. Izglītības kultūras un zinātnes komisijas vārdā referents Antoņina Naševa.
Ļoti cienījami samis priekšsēdētāji, kolēģi.
Kolēģi, mazliet klusāk.
Skatam grozījums augstskolu likumā otrais lasījums, tad ir iesniegti 30 priekšlikumi. Un nedaudz vēlreiz gan par likuma būtību, gan par gaitu. Tātad atgādinam, ka likuma projekts pamatā paredz grozījumus attiecībā uz augstskolu padomju sastāvu. Tātad izmaiņas padomju locekļu skaitā atkarībā no augstskolas tipa, kā arī ietver grozījumus par studējošu un absolventu aptaujas veikšanu. Tā viņi ir iesniegti uz pirmo lasījumu. Uz otro lasījumu tomēr komisijā saņemti un izskatīti gan deputātu, gan iesaistīto ministriju, gan arī Saeimas juridiskā biroja priekšlikumi. Plašākās diskusijas komisija likumprojekta izskatīšanas gaitā bijušas tieši par katra tipa augstskolas padomes locekļu skaita izmaiņām, kā arī par iespējamo studējošo pārstāvi iekļaušanu padomes sastāvā. Tādējādi diskutējot arī par to, uz kuras institūcijas senāta vai ministru kabineta, tad virzītā locekļa rēķina šādā iekļaušana notiktu. Tad plašu diskusiju un komisijas deputātu balsojuma rezultātā atbalstītie šobrīd priekšlikumi paredz padomi locekļa skaita samazināšanu visu tipu augstskolās. Tad ļoti svarīgi pieminēt, ka šeit atšķirībā no pirmā lasījuma, tad ne tikai zinātņu universitāte un lietišķo zinātņu universitātēs, kā bija pirmā lasījumā, bet tad visu tipu augstskolās šobrīd. Un vienlaikus sastāvā, kā obligāti neiekļaujot studējošo pārstāvi, kas bija vairākos priekšlikumus, un komisijas sēdēs pārspries un arī izskanējis rosinājums, un par to deputāti vienojās, ka uz trešo lasījumu arī rast risinājumu studējošu iesaists formai padomes darbā. Apspriežot priekšlikumus, komisijas sēdē uzklausīta gan augstākas izglītības padoma, gan vairāku augstskolu un to padomju pārstāvji, gan Latvijas studentu apvienībā, gan arī nozaru ministrijās, īpaši, kam padotībā ir arī augstākas izglītības iestādes. Tātad, sākam ar pirmais priekšlikums ir deputāta Česlava Baķis priekšlikums, kas rosina izslēgt visu likumprojektu pirmo pantu, kas paredz grozījumus likumā 14. Prim pantā, ievērojot to, ka vairāk turpmākie priekšlikumi paredz arī grozījumu šajā likumprojekta pantā. Tātad, attiecīgi pēc būtības, tad atgriezties pie sākotnēji padomu locekļu sastāvā. Bet komisijā priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debates vārds deputātam Česlavam Batņam.
Labdien, kolēģi! Pirmkārt, gribētu pateikt, ka izmaiņas augstskolu likumā attiecībā uz padomēm ir nepieciešamas. Bet ja šobrīd ir tāda situācija, ka augstskolas pašas sāka atbalstīt šīs padomes, es piedāvāju pavisam citu skatījumu. Es piedāvāju skatījumu uz to, sakārtot realitāti ar normatīviem. Jo šobrīd padomē mēs tērējam ne vairāk, ne mazāk, bet 2 miljoni 300 tūkstošus gadā. Mazākās algas padomēs ir 1800 eiro padomes priekšsēdētājiem Daugavpils universitātē un lielākās algas ir Bidzemes augstskolā padomes priekšsēdētājs saņem 5400 eiro. Padomes locekļi aptuveni 3800 eiro. Un par kādu darbu? Par vienu līdz divām reizēm sanākot kopā. Līdz ar to mans piedāvājums bija mainīt skatījumi, lai paliek padomes locekļu skaits tāds, kāds viņš ir, bet nodrošināt to, ka mums ir atalgojuma sistēma mainīga, ka mēs nosakam atalgojumu padomes priekšsēdētājiem limitēto un arī nosakam, ka padomes locekļiem ir limitēts stundu skaits, līdz cik viņi var strādāt. Tas dotu ekonomiju 700 tūkstošus gadā. Komisija tā kā neatbalstīja to un līdz ar to mans rosinājums bija, ja mēs izslēdzam šo pirmo šo likumu pantu, tad mēs turpmāk varam arī diskutēt un sakārtot. Es teikšu tā, ka mēs agri vai vēlu atgriezīsimies pie diskusijas par augstskolas padomju lietderību. Bija vairāki priekšlikumi, arī es kopumā runāšu, jo es vairs nekāpšu par katru no priekšlikumiem. Bija vairāki priekšlikumi arī tomēr apskatīties padomes uzdevumus, padomes kompetences, un es balstījos uz aptaujas anketu, ko iesūtīja pašas augstskolas. Komisija neņēma tos vērā, kaut gan arī augstskolas un tāpat augstākā izglītības padome teica, ka būtu lietderīgi šos priekšlikumus iekļaut iekšā. Mans rezumē ir tāds, ka, protams, padomes tika izveidotas, lai restruktūrizētu augstskolas, universitātes, apvienotu viņas, un šobrīd padomes uzdevumi un padomes kompetences ir savā ziņā butaforiskas, vienā gadījumu ziņā ir arī augstskolas zinātniskās universitātes, piemēram, Rīgas tehniskā universitāte, kur tiešām padomi strādā lietderīgi. Bet ir tādas, kuras, manuprāt, vajadzētu izskaust, un tādas, kuras pat traucē strādāt rektoriem. Mans ierosinājums varam atbalstīt šo likumprojektu, bet noteikti skatīt padomes kā tādas kontekstā ar kapitāla sabiedrībām un skatīties, vai vispār padomju pienesums mums Latvijā ir nepieciešams, vai tiešām mēs neusticamies mūsu augstskolu rektoriem, satversmēm, senātiem, bet šis jau ir, es teikšu tā, deputātu uzdevums, vai jūs vēlaties palikt vienā gadījumā pie tā saucamām silēm, kur padomes locekļi vienkārši saņem atalgojumu, vai mēs gribam konstruktīvi sakārtot šo jomu. Ja mēs gribam, lai viss paliek kā ir, tērējam 2,3 miljonus plus kapitāla sabiedrībās vēl vairāk uz 10 miljonus, un dzīvojam pāri saviem līdzekļiem un aizņemamies naudu. Es tomēr lūgtu šo priekšlikumu atbalstīt, jo atbalstot šo priekšlikumu arī visi pārējie priekšlikumi vairs nebūtu nepieciešami. Paldies!
Tātad pirmais priekšlikums komisijā netika atbalstīts. Vai ir kas piebilstams komisijas vārdā?
Nē, komisijā netika atbalstīts.
Tad lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 20, pret 49, atturas 7. Priekšlikums nav atbalstīts.
Otrais priekšlikums, arī deputāta Česlava Baļķes priekšlikums, atšķirībā arī no pirmā lasījuma redakcijas rosina zinātņu universitātes tomēr saglabāt esošo padomes locekļu skaitu. Tajā pašā laikā par vienu samazināt ministru kabinetu virzīto padomes locekļu skaitu un tādējādi paredzēt vienu vietu studējošo virzītām pārstāvim. Kā jau minēju arī iepriekš, vairākas debats mums bija tieši par studējušu pārstāvu vietu. Potenciālu padomēs vai iespējams studējošo lomas pastiprināšanu vai ietekmes uz lēmumu pieņemšanu. Līdz ar to arī beigās konceptuāli vienojamies uz trešo lasījumus meklēt risinājumu, bet šīs konkrētas priekšlikums arī komisijā netika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais priekšlikums ir deputāts Ņenaševs priekšlikums papildus pirmajā lasījumā paredzētajām zinātņu universitāšu padomes locekļu kopēja skaita samazinājumam, tātad respektīvi atstājot pirmā lasījuma redakciju ar samazināto skaitu, tad, bet rosina par vienu samazināt senātā virzīto padomes locekļu skaitu un tādējādi paredzēt vienu vietu studējošo virzītām pārstāvjiem tad attiecīgajā augstskolā. Komisijā šīs priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par trešo priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 26 pret 35 atturas 19 priekšlikums nav atbalstīts.
Ceturtais priekšlikums, deputāta Česlava Baļķes priekšlikums, rosina izmaiņas arī mākslu un kultūras universitāšu padomju sastāvā, saglabājot esošo kopēju locekļu skaitu, bet par vienu samazinot ministru kabinetu virziet padomes locekļu skaitu un tādējādi paredzot vienu vietu studējušu virzītām pārstāvjiem. Tad ir tāpat loģika arī dažādā tipa augstskolām, šeit konkrēti kultūras mākslu un kultūras universitāšu padomju sastāvā. Tātad šis priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Tad attiecīgi piektais priekšlikums ir no kultūras ministrijas tā brīža parlamentārā sekretāra Signes Grūbas priekšlikums, kur tiek rosināts padomu locekļu skaita izmaiņas, kā attiecīgi, lai būtu arī visā tipa augstskolām samazinājums padomu locekļu skaitam. Tātad arī mākslu un kultūras universitātēs kopēja locekļu skaits samazinot no 5, kas šobrīd uz 3 padomes locekļiem, paredzot, ka pa vienam izvirza senāts, ministru kabinets un valsts prezidents. Kā norādīja uz kultūras ministrija, šāds priekšlikums sagatavots, jo tāds ir bijis arī visu 3 mākslas un kultūras universitāšu sadarbības padomes pieņemtais lēmums šī gada martā. Komisijā šis priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Sestais priekšlikums arī deputāta Česlava Baļķes priekšlikums un arī atšķirībā no pirmā lasījuma redakcijas rosina lietišķo zinātņu universitātes saglabāt esošu padomes locekļu skaitu, tajā pašā laikā par vienu samazināt gan ministru kabinetu, virzīto padomes locekļu skaitu un tad iet paredzēt studējošu pārstāvu. Tātad komisija priekšlikums arī netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par sesto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 20 pret 56 atturas 4. Priekšlikums nav atbalstīts.
Septītais deputāta Česlava Baļķes priekšlikums rosina izmaiņas arī lietišķo zinātņu augstskolu. Septītais, pareizi, jā, atvainojos. Tad saglabājot esošu kopēju locekļu skaitu, bet par vienu samazinot ministra kabinetu virzotu padomu locekļu skaitu un tādējādi paredzot vienu vietu arī studējušu virzītam pārstāvjiem. Arī šīs priekšlikums netika atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Astotais priekšlikums ir atbildīgas komisijas priekšlikums izveidots ņemot vērā, ka gan pirmā lasījuma redakcijas, gan pirms otrā lasījuma atbalstīti priekšlikumi beigās paredzēja, jo mēs esam skatījuši šo likuma projektu vairākās komisijas sēdēs. Līdz ar to arī izkristalizējas tas, kā arī gan atbalstot locekļu skaitu samazinājumu viena tipa augstskolām, tad ir jādomā arī par visām, tāteikt, visa tipa augstskolām, lai jau tas būtu pieņemts pie otrā lasījuma. Tad līdz ar to komisijas sēdes tika uzklausīts arī lietišķo zinātņu augstskolu pārstāvju, kā arī atbildīgas izglītības un zinātnes ministrijas viedoklis piekrītot, ka arī lietišķo zinātņu augstskolās padomes locekļu skaits tiek samazināts. Tātad to tad arī paredz šīs, šīs priekšlikums kopēja locekļu skaits samazināt arī no 5, kas ir šobrīd uz 3 padomas locekļiem. Atkal pa vienam no senāta, augstskolas senāta, ministru kabineta un valsts prezidenta. Tātad un komisijā šis priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
9. Ir juridiskā biroja priekšlikums, kas pārēdz likuma papildinājumu, ka viena augstskolas padomas locekļu izvirzītāji varētu norādīt otriem izvirzītājiem par iespēju atsaukt kādu locekli. Komisija skaidrots, ka ja par kādu no padomas locekļiem rodas šaubas, tas ir abu izvirzītāju savstarpējas saziņas jautājums. Tad līdz ar to komisija priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
10. Priekšlikums ir arī Saeimas juridiskā biroja priekšlikums, kas rosina precizēt pirmā lasījuma paredzētu regulējumu attiecības padomas locekļu pienākumu izpildītājiem. Izglītības un zinātnes ministrijā pirmā lasījuma rosināja, ka valsts prezidenta un ministru kabineta izvirzītiem pārstāvjiem varētu iecelt pienākumu izpildītājus. Juridiska biroja ieskatā šis ir pārliek detalizēts tiesiskais regulējums. Jo tik liela detalizācija citur likumos netiek piemērota un rosina to izslēgt, vienlaikus par jēgpilnu tiesisko regulējumu saredzot principu, ka aizstājēja kārtība attiecina arī uz pašas augstskolas virzītiem pārstāvjiem. Tad līdz ar to komisija priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
11. Deputāta Česlava Baicas priekšlikums rosina precizēt regulējumu attiecību uz augstskolas padomas priekšsēdētāju ievēlēšanu, paredzot, ka nosacījumi attiecās ne tikai uz pirmreizē ievēlot priekšsēdētāju, kā arī nosakot, ka augstskolas padomas priekšsēdētājiem nav atļauts ieņemt vēl kādu citu amatu attiecīgajā augstskolā. Komisijā priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāt, lūdzu zvanu. Balsosim par 11. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 32, pret 44, atturas 2. Priekšlikums nav atbalstīts.
12. Ir atbildīgs komisijas priekšlikums un tas ir atsaucoties uz izglītības un zinātnes ministrijas rosināt precizēt likuma normu attiecību uz augstskolas padomas locekļu amata atlīdzības noteikšanu, tad attiecīgi paredzot to ņemot vērā augstskolas tipu noteikt attiecīgi ministru kabinetam to atlīdzības noteikšanu. Tas arī piederēja pie diskusijas par arī Česlava Baķņa ierosinātu stāstu par atalgojumu modeli, ka tad uz priekšu noteikti ministru kabinetam šo. Līdz ar to komisija priekšlikumu atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
13. Priekšlikums, deputāta Česlava Baķņas priekšlikums rosina noteikt, ka valsts augstskolām visu, un ne tikai ministru kabineta vai valsts prezidenta virzīto, padomas locekļu atalgojums tiek nodrošināts no valsts budžeta līdzekļiem. Kā komisijas sēdē norādījusi izglītības un zinātnes ministrija pārstāve, arī mazinot padomas locekļu skaitu un līdz ar to iekonomējot līdzekļus, bet paliek pie tā paša principa, ka augstskola pārstāvjiem maksā augstskola, bet par pārējiem, tad attiecīgi ministru kabinetu un valsts prezidenta virzīto pārstāvi, tad maksā valsts. Komisija, līdz ar to Česlava Baķa priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Uzsākam debates vārds deputātam Česlavam Baķņam.
Es varu uzkāpt visu. Es
pamēģināšu.
Nevar jārkāju. Kolēgi, šis priekšlikums ir iesniegts tāpēc, ka parāda, kāda mums ir valsts, vispār valsts attieksme pret saviem ieviešot savus jauninājumus kā padomus. Es tomēr nokāpšu. Respektīvi, mēs ieviešot padomes, mēs bijām skaidri likumā nodefinējuši, ka padomes ir apmaksājumas no valsts. Respektīvi, augstskolam izdevumus nevajag. Šajā gadījumā tomēr, tad, kad beidzās mums šis struktūra fondu projekts, mēs veicām izmaiņas likumā un 1 miljonu 100 tūkstošus uzlikām par pienākumu padomes locekļus apmaksāt no valsts. Ieviešot doktorantūras skolu, mēs esam iedevuši precīzi 0 eiro augstskolām, un šobrīd ir aptuveni iztrūkums, lai doktorantūras skola strādātu, ko apgalvoja Izglītības ministrija, ka nauda ir, naudas nav, tieši iztrūkums ir 1 miljons. Un līdz ar to mans rosinājums bija tāds, ka nu, pārņemam šo funkciju atpakaļ uz valsti un atstājam augstskolām šo finansējumu, lai varētu ieviest kvalitatīvu doktorantūras modeli. Šis priekšlikums nesadzirdēja dzirdīgas ausis, bet es vēlreiz atkārtošu. Valstī, valsts parāda uz to, ka tiesiskās paļāvības princips nav jāievēro. Tātad mēs izdodam likumu, pasakam, mēs uzņemamies saistības, bet tad, kad mums paliek tā kā grūtāk, mēs tomēr pasakam, piedodiet, tagad jūs tālāk brauciet ar citu vilcienu. Mēs vairs šajā nepiedalāmies. Līdz ar to es tomēr rosinātu atbalstīt šo pamatprincipu, ka tomēr, ja mēs esam ieviesuši kā valsts šīs padomes, ka finansējumu piešķir izglītības un zinātnes ministrija, nevis augstskolas meklē no saviem ieņēmumiem. Paldies, aicinu atbalstīt.
Vārds deputātam Jānim Vucānam.
Vēlreiz labdien, kolēģi. Tikko ar iepriekšējā punktā tika atbalstīts izmaiņas šī te paša likuma panta 16. Daļā, kur tika noteikts, ka padomes locekļu amata atlīdzību, ņemot vērā augstskolas tipu, nosaka ministru kabinets. Un šeit nav dalījuma. Vai tas ir tas, ko ir nominējis valsts prezidents, vai tas, ko ir nominējis ministru kabinets, vai tas, ko ir nominējusi pati augstskola. Tajā pašā laikā, tajā pantā, par kuru priekšlikumu iesniedz Česlavs Baķņa, mēs pēkšņi dalām finansējumu avotus, kas nozīmē, ka tiešām augstskolām tiek uzlikts sloks, bet to slogu rada ministru kabinets ar saviem noteikumiem. Manuprāt, īsti loģiski sakārtots tas tomēr nav, un vismaz es no savas puses noteikti atbalstu Česlava Baķņas priekšlikumu. Paldies.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 13. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 32, pret 47, atturas 5. Priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies. 14. Priekšlikums. 14. Priekšlikums deputāta Česlava Baķa priekšlikuma pārējot pie panta par augstskolas padomes jau kompetenci. Šis priekšlikums rosina izslēgt padomei noteikto kompetenci, ka tā pārauga augstskolas un valsts sadarbības un finansēšanas līguma darbību. Izglītības zinātnes ministrijas pārstāvi komisijas sēdē norādījuši, ka šādas kompetences izņemšana no padomes darba kārtības būtiski ietekmēt augstskolas padomes spēju pāraudzīt pašas noteiktu studiju vietu skaitu un finansēšanas principu pāraudzību. Līdz ar to komisija priekšlikums netika atbalstīts.
Deputāti piekrīt? Nē, uzsākam debates. Vārds debatēs deputātam Česlavam Baķņam.
Jātura savs vārds, bet nu labi.
Kolēgi, piedodiet, bet ja tiek izteikti viedokļi, tad es tomēr nākšu un teikšu. Tas ir pilnīgas muļķības, ka padomēm kaut ko būtiski šajā gadījumā, izņemot šo punktu, tiek viņu pāraudzība. Līgumu ar ministriju slēdz rektors. Līguma izpildi nodrošina rektors. Un padomē tagad ir jāizvērtē, vai rektors to dara vai nē. Mēs respektīvi uzliekam kupolu rektoram par kaut kādām darbībām, ko rektors ir uzņēmies saistības. Un tās ir pilnīgas muļķības. Un ziniet, šis priekšlikums nāca no pašām augstskolā, bet diemžēl ne komisija, ne IZM šo nerespektē. Paldies, aicinu atbalstīt.
Debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 14. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 21 pret 49 atturas 10. Priekšlikums nav atbalstīts.
15. Deputāta Česlava Baķa priekšlikums rosina precizēt padomei noteikto kompetenci arī, tad padomē apstiprina iekšējās kontrolas un risku pārvaldības sistēmu, kuru izstrādāja augstskola, pārskata to atbilstību un darbības efektivitāti. Komisijā ir diskutēts, vai normu precizēt, kā padomu šo iekšējas kontrolas sistēmu gan apstiprina, gan uzrauga. Komisijā viedokli atšķirās, tāpēc arī izskanēja deputāta aicinājums Izglītības un zinātnes ministriju uz trešo lasījumu piedāvāt precizētu redakciju. Un tad balsojuma rezultātā šīs priekšlikums netika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
16. Deputāta Baķis priekšlikums rosina izslēgt padomei noteikto kompetenci, ka tā nosaka rektora darba pienākumus un atalgojumu, slēdzē rektora darba līgumu un novērtē rektora darbību. Tad komisijas sēdē Izglītības zinātnes ministrija norādījusi, ka padome ir atbildīga par rektora kandidāta atlases procesu, tāpēc arī ministrijas ieskatā šīs pienākums padomei būtu atstājams. Un komisijā šo priekšlikumu nav atbalstījusi.
Uzsākam debates vārds deputātam Česlavam Batņam.
Es atstāstu kā referents to, par ko ir runāts komisijas sēdē.
Lūdzu vārds deputātam Česlavam Batņam.
Es tāpat kā Ziltiņš teica, ka es tikai vienreiz, bet man tomēr jānāk, lai apšaubītu to teikto. Kolēģi, šis punkts tieši parāda to, ka padome pēc būtības nosaka atalgojumu, ko nenosaka atalgojumu, jo atalgojumu rektoram nosaka cita iestāde. Un viņš ir butaforis, viņu ir vienkārši pēc būtības jāizslēdz. Bet es nezinu, kāpēc jūs neredzat praktisko rīcību, kas ir. Jūs padomēm atstājat butaforiskas kaut kādus uzdevumus, kas realitātē nav. Un līdz ar to es tiešām, nu, ja mēs pieņemam grozījumus likumā, nu, taisam viņus saprātīgus, lai viņi atbilst realitātē. Bet mēs saklabājam kaut kādas muļķības, kuras, nu, nav nepieciešamas. Jo izveidojot padomes, mēs kaut ko mēģinām saorganizēt un salikt viņu kompetences tādas, kuras mums Latvijā vispār nepastāvēja. Mums bija tas pārvaldības modelis jāizdomā, mēs izdomājam, bet piedodiet, cienījāmā Izglītības ministrija, jūs pat neesat izvērtējuši augstskolu padomju efektivitāti. Divu gadu laikā nav bijis izvērtējums. Tikai pagājušo gadu mēs kā apakškomisija centāmies to izvērtēt. Un atkal šis priekšlikums nav mans. Šis nāk no pašām augstskolām, no pašām augstskolu padomēm. Bet mēs to nerespektējam, neieklausamies nozirē. Es aicinu atbalstīt. Paldies.
Debates slēdzu. Vai komisijas vārda ir kas piebilstams?
Nē, viss jau ir pateikts. Tātad komisija netika atbalstīta.
Jā, lūdzu zvanu. Balsosim par 16. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 19, pret 49, atturs 11, priekšlikums nav atbalstīts.
17. Priekšlikums, arī deputāta Česlava Baķis priekšlikuma rosina padomē noteikti jaunu kompetenci, tā līdzdarbojas augstskolas attīstībā un sadarbības iespēja inicēšanā. Tad diskutējot tieši par šo priekšlikumu, vairāk komisijas deputāti uzsvēruši, ka likumā būtu nosakāms, kā padomas pienākums ir palīdzēt augstskolam attīstīties, attīstīt iniciatīvas, iespējams arī piesaistīt finansējumu un tā tālāk. Līdz ar to Izglītības un zinātnes ministrijā bija aicināta arī no komisijas deputāta puses uz trešo lasījumu mums izstrādāt atbilstošu redakciju šajā sadaļā, kompetences sadaļā. Līdz ar to komisijā šīs konkrētas priekšlikums netika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
18. Kultūras ministrijas tā brīža parlamentārās sekretāras Sigdas Grūpas priekšlikums rosina padomai noteikti jaunu kompetenci, tā nodrošina studējošu pašpārvaldes pārstāvju dalību valsts augstskolas padomas sēdēs neretākā divas reizes akadēmiskajā gada laikā. Tātad, kā jau es minēju pašā sākumā, komisijas sēdē bija vairākas diskusijas par studējošu pārstāvju iespēja piedalīties vai būt padomas sēdēs vai būt par padomas locekļiem, tad komisijas sēdē izskanē arī versija, ka studējoši padomas sēdēs varētu darboties arī novērotāja statusā. Vienlaikus diskutēts arī par piemērotāko vietu, kur šo likumā noteikt atkarībā no tā, vai tie ir padomas pienākums vai studējošo tiesības, bet, kā jau runāja, beigās vienojamies uz trešo lasījumu skatīt arī konceptuāli par studējošu lomu padomē. Līdz ar to balsojumu rezultātā arī šis priekšlikums komisija netika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
19. priekšlikums no deputāta Česlava Baitnes rosina padomu neteikt jaunu kompetenci, tā ierosina un piedalās jaunu likumdošanas iniciatīvu izstrādē vai esošo pilnveidē. Komisija priekšlikums netika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
20. deputāta Česlava Baitnes priekšlikums rosina padomai noteikt arī jaunu kompetenci, tā ar savu darbību veicina augstskolas interešu aizstāvēšanu un pārstāvniecību nacionālā, starptautiskā, reģionālā mērogā. Komisijā šī priekšlikuma redakcija tika precizēta, veidojot komisijas redakciju, tādējādi šis priekšlikums komisijai ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numuru 21.
Deputāti piekrīt.
21. Atbildīgs komisijas priekšlikums, kā jau teicu, precizētais iepriekšēji nosakot, ka padomu veicina augstskolas interešu pārstāvību reģionālā, nacionālā un starptautiskā mērogā. Komisijā priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
22. Deputāts Ņinašovs priekšlikums ir stiprinot studējošu lomu padomas lēmumu pieņemšanas procesā rosina noteikt, kā gadījumā ja studējošs pašpārvaldes sniedz atzinumu ar iebildēm vai negatīvu atzinumu jautājumu izskata saskaņošanas komisija, kur izveido padome pēc paritātes principa. Saskaņošanas komisija lēmumu padomu apstiprina ar klatesošu 2/3 balsu vairākumu. Komisijas sēdē aizsākās diskusijas gan par to, kā tikt organizēt priekšlikumu minētā iebildumu izskatīšana saskaņošanas komisija, gan par to, kā tas ietekmēt padomas iespējas pieņemt lēmumu. Komisija apsvēra, kā priekšlikumu ietvērt ideju būtu precizējumu. Līdz ar to komisija priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 22. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu.
22. Nē, nav atbalstīts.
Lūdzu rezultātu. Pār 23, pret 47, atturas 10, priekšlikums nav atbalstīts.
23. Saimes juridiskā biroja priekšlikums tehniskā rakstura priekšlikums komisija tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Juridiskā biroja 24. Priekšlikums ir redakcionāla rakstura precizējums, tad komisija priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
25. Priekšlikums deputāta Česlava Baitnes priekšlikums rosina izslēgt likumprojektu pantu, kas papildina likumu ar jaunu pantu par augstākas izglītības programmas studējošu un absolventu aptauju. Komisija jau uzklausīta arī juridiskā biroja apsvērumu un iebildumi, kā arī datu valsts inspekcijas viedoklis par nepietiekami skaidri noteiktu aptaujas subjektu loku un aptaujas nolūku. Ievērojot minēto izglītības zinātnes ministrija uzdot šo redakciju precizēt uz trešo lasījumu, bet šīs Česlava Baitnes priekšlikums netika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
26. Ir arī deputāta Česlava Baitnes priekšlikums ievēroja to, ka vairāk deputātu priekšlikumu paredzēja atstāt šobrīd spēkā esošo augstskolu padomu locekļu kopēju skaitu rosina izslēgt pirmā lasījuma paredzētu pārējais noteikumu, kas atrunā termiņu, līdz kuram jānodrošina atbilstība jaunajām padomju sastāvām. Tad komisija priekšlikums netika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
27. Priekšlikums kultūras ministrijas tā brīža parlamentārs sekretārs Signis Grūbas priekšlikums precizē pārējais noteikumus. Tātad šis priekšlikums komisija ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numuru 29.
Deputāti piekrīt.
28. Priekšlikums ir Saimes juridiskā biroja rosina precizēt pārējais noteiktumu punktu numerāciju, tad tas ir arī priekšlikums atbalstīts, iekļaujot komisijas priekšlikumā numuru 29.
Deputāti piekrīt.
Un 29. Priekšlikums ir atbildīgas komisijas priekšlikums, kas precizē iepriekš minēt pirmā lasījuma pārējais noteikumu punkta redakciju, ietverot tajā atsaucu uz izmaiņas visu četru tipu augstskolu padomju sastāvos. Komisija priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un 30. Atbildīgas komisijas priekšlikums papildina pārējais noteikums ar jaunu punktu, paredz, kā padomu locekļu amata atlīdzības noteiks ministru kabinets, un tas stājā spēkā 26. Gada 1. Jūlijā. Un komisijas priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Līdz ar to ir izskatīti visi priekšlikumi otrām lasījumām un Saimes izglītības un kultūras un zinātnes komisijas vārdā lūdzu atbalstīt visu likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu augstskolu likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. pār 69, pret 7, atturas 6. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu, nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojekta trešajam lasījumam.
Priekšlikuma termiņš 5 dienas, kas ir šī gada tad 14. oktobris.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts.
Paldies.
Paldies. Kolēģi, mums ir palikuši tikai 4 likumprojekti. Pabeidzam. Paldies. Tad turpinam mums darba kārtībā likumprojekts grozījumu transporta līdzekļu eksploatācijas nodokļu un uzņēmumu vieglo transporta līdzekļu nodokļu likumā. Pirmais lasījums komisija ierosina atzīt to par steidzamu budžetu un finanšu nodokļu komisijas vārdā referents Harijs Rokpelnis.
Ļoti cienījumā saimnes priekšādājas kundze, cienījamie un godājumās, godājumie un cienījamās, neļaujieties tapt maldināti, lai arī strādājam ar likumu grozījumu transporta līdzekļu eksploatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transporta līdzekļu nodokļu likumā ar nodokļiem sakara maz. Ļoti labs likums ļaus tiem, kas vēlas transporta līdzekļu reģistrāciju pārtraukt uz laiku, to izdarīt, nenododot numura zīmes. Un lai to varētu ieviest šo labo lietu ātrāk, komisija rosina likumam piešķirt steidzamību.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu transporta līdzekļu eksploatācijas nodokļu un uzņēmu vieglo transporta līdzekļu nodokļu likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Ar 75 pret 7 atturas 1 likumprojekts atzīts par steidzamu.
Komisijas vārdā aicinu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu transporta līdzekļu eksploatācijas nodokļu un uzņēmumu vieglo transporta līdzekļu nodokļu likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pret nav atturas 1 likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojekta otrajam lasījumam un izskatīšanu saimā.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 14. oktobris ar izskatīšanu saimā 16. oktobrī.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts. Paldies! Turpinam darba kārtībā likumprojekts grozījumu būvniecības likumā pirmais lasījums komisija ierosina atzīt to arī par steidzamu. Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas vārdā referents Oļegs Burovs.
Ļoti cienījami saimnes priekšsēdētāji, godētie kolēģi, ir sagatavota likuma pakete, galvenais likums grozījumi būvniecības likuma un kā arī vēl divi likumi, grozījumi zemesgrāmatu likumu un grozījumi likumu par nekustamu īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatā. Gribu atgādināt, ka divi gadi atpakaļ Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija kopā ar Valsts kancelēju sāk strādāt par debirokratizāciju, administratīvas slogas samazināšanu un tika izvēlēts pirmais posms investīcijas piesaistē debirokratizācijai būvniecības jomā. Rezultāti ekonomikas ministrija sagatavoja, valdībā arī akceptē ap 70 grozījumiem, kā likumos, tā arī ministru kabineta noteikumus. Šī likuma pakete ir viena no galveniem pēdējā, un būtība ir tāda, ka šobrīd process digitalizēts un ja ēka ir pēc jaunas būvniecības vai pēc atjaunošanas esošas ēkas, pirms nodošanas eksploatācija visi dokumenti būvniecības informācijas sistēma jeb BISA būs nodoti uzreiz saņem valdzemes dienest, nav nepieciešami, kas ir ļoti būtiski kadastrāli uzmerējumi, un pēc tam uzreiz automātiski aiziet uz zemes grāmatu. Ar to ekonomēs laiks un, protams, nauda, tāpēc, ka nevajadzētu vairāk maksāt par uzmerējumiem. Ar to es gribu aicināt piešķirt visiem trīs likumiem, bet no sākuma runājam par pirmo steidzamību.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu būvniecības likumā. Atzīšanu par steidzamu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret 7 atturas nav likumprojekts atzīts par steidzamu.
Paldies. Aicinu atbalstīt projektu pirmai lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu būvniecības likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikumu iesniegšanas termiņu likumprojekta otrajam lasījumam un izskatīšanu Saeimā.
Termiņš otrajam lasījumam 14. oktobris un likumprojekta izskatīšana otrajā lasījumā Saeimā 30. oktobris.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts.
Paldies.
Paldies. Turpinam darba kārtībā likumprojekts grozījumu likumā par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemes grāmatās pirmais lasījums. Komisija ierosina atzīt to arī par steidzamu valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas vārdā referents Oļegs Burovs.
Kolēģi, es jau informēju ziņojot par galveno likumu, tāpēc šeit es uzreiz aicinu balsot par steidzamību. Paldies.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu likumā par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemes grāmatās atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret 7 atturas nav. Likumprojekts atzīts par steidzamu.
Paldies. Aicinu atbalstīt likumu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu likumā par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemes grāmatās atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikumu iesniegšanas termiņu likumprojekta otrajam lasījumam un izskatīšanu Saeimā.
Mēs bijām labprāt šodien, bet komisija pieņem lēmumu pēc juridiska biroja ieteikuma un termiņš ir tas pats 14. oktobris un Saeimā 30. oktobris. Paldies.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts. Un darba kārtības pēdējais likumprojekts grozījuma zemes grāmatu likumā pirmais lasījums. Komisija ierosina atzīt to arī par steidzamu valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas vārdā referents Oļegs Burevs.
Analogiski paldies kolēģi, aicinu balsot par steidzamību.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījuma zemes grāmatu likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret 7 atturas nav. Likumprojekts atzīts par steidzamu.
Aicinu atbalstīt. Pagaidām neicinu.
Uzsākam debates. Debatēs ir pieteikusies deputāte Daiga Mieriņa.
Kolēģis, es tiešām neaizņemšu jūsu uzmanību ilgi, bet es gribu teikt vienu lietu, kas šī likumprojekta pakotne ir milzīgs solis tam, kādā mēs varam iet birokrātijas mazināšanas jomā. Un es gribu uzlikt tikai dažus aspektus. 3 gadi atpakaļ es no šīs tribīnes runāju par inventarizācijas lietām, tautā sauktām, bet patiesībā tas ir būves kadastrālā uzmērīšana. Un jau toreiz mēs sapratām, ka viņas ir būtībā liekas. Un šie 3 likumprojekti šobrīd šo risina. Tātad inventarizācijas lietas vairs nebūs vajadzīgas. Dati tiks izgūti no BISA un aiziet uz zemes dienestu un tālāk uz zemes grāmatu. Viens piemērs, ja šobrīd uzņēmējiem par būvi vidē jāmaksā, piemēram, 10 000 par inventarizācijas lietu, tad turpmāk tā reģistrācija būs tikai 1000, 90% atlaide. Un tie būs miljoniem ietaupījumi. Tā kā paldies visiem, gribu pateikt gan ekonomikas ministrijai, tieslietu ministrijai, visiem, kas pie tā strādāja. Es domāju, ka šis ir tiešām tas, kas mums ir jānes arī tālāk. Paldies visiem par darbu.
Debats slēdzu.
Turpinu aicināt atbalstīt pirmā lasījuma.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu zemes grāmatu likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88, pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priešlikuma iesniegšanas termiņu likumprojektu otrajam lasījumam un izskatīšanu Saeimā.
Termiņš otrajam lasījumam 14. oktobris un izskatīšana Saeimā 30. oktobris. Paldies.
Paldies. Citu priekšlikumu nav. Kolēģi, paldies. Līdz ar to esam izskatījuši visus šīs dienas darba kārtības jautājumus. Mums vēl paliek atbilžu sniegšana uz deputātu jautājumiem. Un tā tad deputātu Lindas Liepiņas, Ramons Petrāvičas, Kristapa Krištapāna, Maijas Armaņevas un Mārķi Jencīša jautājums ministru prezidentei Evikai Siliņai par topošo ieroču munīcijas ražotni. Jautājums pāradresēts aizsardzības ministram Andrim Sprūdam saistībā ar sadarbībā ar ekonomikas ministriju atbildes sniegšanai. Saņemtā rakstveida atbilde iesniedzējus apmierina. Līdz ar to atbilžu sniegšanu uz deputātu jautājumiem 2025. gada 9. oktobrī 2017. nenotiks. Un ir iesniegti jauni deputātu jautājumi. Deputāti Ramona Petrāviča, Linda Liepiņa, Ilze Stobava, Kristaps Krištapāns un Edmunds Ziltiņš iesnieguši jautājumu iekšlietu ministram Rihardam Kazlovskim un veselības ministram Hosamam Abumeri par pieaugošo narkotiku izplatību Latvijā un valsts institūciju rīcību šai sakarā. Jautājums tiek nodots ministriem atbildes sniegšanai. Deputāti Ilze Stobava, Linda Liepiņa, Viktorija Pleškāna, Ramona Petrāviča, Edmunds Ziltiņš iesnieguši jaunu izglītības un zinātnes iesnieguši jaunu jautājumu izglītības un zinātnes ministrei Dacei Melbārdei par bērniem, kuri neiesaistās obligātajā izglītībā. Jautājums tiek nodots ministrei atbildes sniegšanai. Deputāti Ramona Petrāviča, Linda Liepiņa, Viktorija Pleškāna, Ričards Šlesers un Ilze Stobava iesnieguši jautājumu Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministram Raimondam Čudaram par pamatskolām Latvijā. Jautājums tiek nodots ministram atbildes sniegšanai. Deputāti Ramona Petrāviča, Linda Liepiņa, Viktorija Pleškāna, Ričards Šlesers un Ilze Stobava iesnieguši jautājumu izglītības un zinātnes ministrei Dacei Melbārdei par pamatskolām Latvijā. Jautājums tiek nodots ministrei atbildes sniegšanai. Kolēģi, lūdzu zvanu. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Un vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Saeimas sekretāra biedram Jānim Grasbergam.
Kolēģi, mirkli uzmanības. Nav reģistrējušies Svetlana Čulkova, Inese Kalniņa, Zanda Kalniņa Lukaševica, Jurģis Klotiņš, Kristaps Krištapāns, Andris Kulbergs, Lauras Lisbolskis, Igors Rajevs, Andrejs Vilks, Jānis Vitenbergs, Aiva Vīksna un Edgars Zelders. Paldies!
Kolēģi, paldies visiem par darbu, sēdi pasludin par slēgtu!